Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Moldova la ora 7.
Miercuri 22 aprilie în calendar, gazdele ediției de astăzi, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr.
Vreme ușoară la surprize, nu întotdeauna dintre cele mai agreabile pe parcursul acestei zile, sub un cer noros și ploi ușoare, dar reci, temperaturile nu vor depăși pragul de 13 grade.
Deci plus 13 vor fi la Cahul, pe un spațiu extins apoi între Ceadăr Lunga și Ungheni sau Călăraș, de exemplu, vor fi oscilații între 10 și 12 grade, iar mai la nord, cuprinzând teritorii între Briceni și Bălți, sunt așteptate 8-9 Celsius.
Comitetul de Stat pentru Securitate de la Tiraspol, care și-a păstrat denumirea de KGB, a anunțat că vede în organizația neguvernamentală Promolex, cu sediul la Chișinău, un, citez, pericol direct pentru securitatea Republicii Moldovenești-Nistrene și a deschis un dosar penal. Vom discuta peste câteva minute la această temă cu președintele asociației Ion Manole și în aceeași convorbire vom afla amănunte despre decizia Curții Europene pe cauza lui Vadim Pisar, tânărul care a fost omorât de către un soldat rus din cadrul misiunii de menținere a păcii la 1 ianuarie 2012 pe podul de la Vadul lui Vodă.
Ce ar trebui să urmeze și ce va urma de fapt? Dispariției sumelor mari de bani din băncile moldovenești? Variante de răspunsuri de la colegul nostru Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii, după care un nou jurnal de corespondent de la Berlin, semnat William Totok, despre procesul împotriva unuia dintre ultimii supraviețuitori ai personalului administrativ al lagărului de la Auschwitz, care a început marți în Germania.
Acum însă Oana Serafim ne va prezenta din studioul Europei Libere de la Praga cele mai importante știri ale acestei dimineți. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! La Chișinău vor avea loc convorbiri între patru ochi, între președinta Lituaniei, Daria Grybauskaite, și președintele Moldovei, Nicolae Timofti. Comisia Europeană va anunța astăzi deschiderea unei acțiuni în justiție împotriva companiei ruse de stat Gazprom pentru încălcarea legislației antimonopol. Președintele Statelor Unite nu va folosi cuvântul genocid referindu-se la masacrarea și deportarea în masă a armenilor acum 100 de ani, și în Estonia are loc în această săptămână un mare exercițiu militar NATO împotriva unor atacuri cibernetice. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. În Moldova se află astăzi, într-o scurtă vizită, președinta Lituaniei, Daria Grybauskaite. Președinta de la Vilnius va avea convorbiri între patru ochi cu președintele Moldovei, Nicolae Timofti, și va primi din partea acestuia Ordinul Republicii. Pe agenda mai este depunerea unei coroane de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău și o conferință de presă. Federația Rusă a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Vadim Pisari, tânărul moldovean omorât de un pacificator rus la începutul anului 2012. În apropierea unui punct de trecere peste Nistru. Federația Rusă ar urma să plătească familiei tânărului daune de aproximativ 40.000 de euro. Ministrul Justiției, Vladimir Grosu, a declarat că instanța europeană consideră că pacificatorul rus nu avea de ce să folosească arma. Curtea a constatat și că s-a încălcat dreptul rudelor lui Vadim Pisari de a participa la ancheta deschisă în Federația Rusă. Comisia Europeană va anunța deschiderea unei acțiuni în justiție împotriva trustului energetic rusesc Gazprom pentru abuz de poziție dominantă și practici monopoliste. Comisia Europeană a deschis încă din 2012 o anchetă contra Gazprom. Acuzațiile se bazau pe documente confiscate în raiduri în peste 20 de reprezentanțe Gazprom din Europa. Gazprom își vinde 65% din gaz în Europa. Analizele estimează că în cazul în care ar fi condamnat, trustul rusesc de stat ar putea primi o amendă de până la 6 miliarde de euro. Gazprom va avea la dispoziție 12 săptămâni pentru a răspunde acuzațiilor Comisiei Europene. În jur de 400 de experți în computere vor participa la un exercițiu de război cibernetic în Estonia ca parte a acțiunilor NATO de a mări capacitatea acestei țări baltice de a face față atacurilor hackerilor. 16 națiuni participă la exercițiu care, potrivit unei purtătoare de cuvânt a NATO de la Tallinn, este complet ficțional și apără Estonia de o țară imaginară. Guvernul Estoniei, mediile de informare și site-uri ale unor importante corporații au fost blocate în 2007 de atacuri ale unor hackeri, despre care guvernul de la Tallinn a susținut că au fost întreprinse din Rusia. Moscova a negat orice implicare. La summitul NATO de anul trecut, din luna septembrie, s-a decis întărirea capacităților NATO de apărare în fața unor atacuri cibernetice și liderii țărilor NATO au avertizat că un atac cibernetic asupra unei țări alianței va atrage după sine ca un răspuns de apărare colectiv, asemănător cu cel față de o agresiune militară clasică. Casa Albă a anunțat că președintele Statelor Unite Barack Obama nu va folosi cuvântul genocid în discursul pe care urmează să-l țină cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la masacrarea în masă și deportarea 1,5 milioane de armeni de către Turcia, moment istoric ce va fi comemorat pe 24 aprilie. Directorul Comitetului Național Armenesc din Statele Unite, Aram Hamparian, a declarat că este revoltat de decizia președintelui american. Mulți istorici și mai multe națiuni folosesc termenul de genocid pentru această tragedie de acum 100 de ani. Turcia nu este de acord și susține că masacrarea și deportarea în masă a armenilor nu a fost o politică a guvernului otoman împotriva creștinilor. Și potrivit Agenției ONU pentru Refugiați, peste 800 de persoane au murit înecate în Marea Mediterană la sfârșitul acestei săptămâni în încercarea de a ajunge în Europa. Refugiații s-au înecat în largul coastelor libiene, iar cifra estimativă a fost anunțată de Națiunile Unite. Numai 28 de persoane au supraviețuit, iar estimarea se bazează pe interviuri cu aceștia. Oprirea traficului cu persoane va fi discutată la un summit de urgență al Uniunii Europene, care va avea loc mâine la Bruxelles. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Site-ul nostru, unde la dispoziția dumneavoastră este și o arhivă a reportajelor noastre TV din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu președintele Asociației Promolex, Ion Manole. Domnule Manole, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, domnule Manole, KGB-ul transnistrian, Comitetul pentru Securitatea Statului, cum se numește, al autoproclamatei RMN, a anunțat că vede în organizația neguvernamentală Promolex, pe care o coordonați, organizație cu sediul la Chișinău, un, citez aici, pericol direct pentru securitatea RMN și a deschis un dosar penal. De fapt, ca să precizăm, dumneavoastră, ce ați înțeles din acest comunicat de la Tiraspol? Că asociația pe care o reprezentați este acum concret, punctual, urmărită penal? Sau că un dosar este deschis în general față de ONG-urile, citez din nou, finanțate de sponsori occidentali?
Nu am înțeles nici noi prea multe, pentru că nu e clar. Toate au fost puse într-o oală, dacă e să ne exprim altfel. Într-adevăr, în regiune, împotriva organizațiilor locale, au fost permanent înregistrate presiuni și intimidări, acțiuni de intimidare, prin care ONG-urile erau acuzate că ar destabiliza situația sau că ar lucra împotriva statalității, presupuseilor statalității. Deci, evident, eu aș compara această situație cu regimurile care au dominat Europa în anii 30-40 ai secolului trecut, atunci când regimurile totalitare, chiar criminale, au condus anumite state, ele nu aveau nevoie de societatea civilă, iar societatea civilă și în special apărătorii drepturilor omului iar fi împiedicat să comită crime în masă, să comită crime împotriva umanității. Eu așa aș compara lupta regimului de la Tiraspol cu organizațiile neguvernamentale locale, iar mai nou, în mod deschis, și cu Asociația Promolex.
Da, de ce tocmai acum? Aveți vreo explicație?
Este straniu, pentru că la momentul de față se observă o anumită încălzire, să spunem așa, în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, iar pe de altă parte, acțiunile Tiraspolului arată ceva invers. Pe de o parte, la nivel politic, se vorbește că, sau se spune din partea Tiraspolului că lucrurile merg spre bine, iar acțiunile care sunt întreprinse la nivel local, de către serviciile secrete, de către alte structuri ilegale din această regiune, sunt îndreptate împotriva cetățenilor, împotriva locuitorilor regiunii, dar și împotriva, vedem, organizațiilor neguvernamentale.
Ce înseamnă, de fapt, la modul practic, această situație, iată, ridică dificultăți în fața activității dumneavoastră, a organizației dumneavoastră, și de ce natură ar fi aceste dificultăți?
Dificultăți, evident, există în activitatea unei organizații sau structuri atunci când ea nu are libertatea de a se deplasa, dar nu este atât de complicată sau atât de gravă această dificultate, pentru că de mulți ani deja Promolex are o imagine foarte bună printre locuitorii acestei regiuni și nu mai este nevoie noi să ne deplasăm în regiune către oamenii care au suferit anumite abuzuri, dar vin ei pe Chișinău. Deci este o comunitate foarte mică, oamenii din gură în gură ascultă și cunosc despre cine i-a ajutat pe colegii, prietenii lor, și atunci când au ei anumite probleme, evident, vin la noi.
KGB-ul susține că ar dispune de informații potrivit cărora Asociația Promolex și Procuratura Republicii Moldova, acestor două instituții, li s-a pus sarcina să zădărnicească procesul de negocieri în formatul 5+2, inclusiv prin urmărirea penală a participanților la procesul de negocieri din partea Transnistriei. Se au în vedere probabil dosarele penale care există și despre care se pomenește foarte des din partea Tiraspolului.
Așa este. În ultimul timp am văzut de fiecare dată când apare public doamna Ștanschi în special, dar și alți funcționari din această regiune, ei invocă faptul și arată foarte clar că sunt deranjați de acele dosare pe care le-a deschis sau le deschide Procuratura Generală sau organele de drept din Republica Moldova. Și în acest context, ei, nu știu de ce, cred că aceasta este treaba Promolexului. Suntem onorați să ni se dea o atât de mare importanță, dar Promolexul, în calitate de organizație drepturile omului care reprezintă interesele cetățenilor și a locuitorilor în această regiune atunci când ei sunt abuzați, atunci când sunt victimele încălcărilor drepturilor lor, dar nu ne facem decât treaba noastră. Noi, în calitate de juriști și avocați, atunci când reprezentăm interesele oamenilor, suntem obligați să sesizăm organele de drept pe anumite fapte. Iar mai departe este de datorie exclusivă a organelor de drept să investigheze aceste fapte și să ajungă la anumite concluzii. Îmi pare rău pentru doamna Ștanschi sau pentru alții dacă în cazul sau în cadrul acestor examinări s-a constatat că ea anume se face vinovată de anumite încălcări ale drepturilor omului.
Da, despre ce dosare anume este vorba, cam câte ar fi și pe numele cui?
Nu cunoaștem, evident că nu cunoaștem, dar încă o dată, când examinăm un dosar noi și vedem că cineva a încălcat drepturile constituționale și drepturile omului, noi sesizăm procuratura, mai pe fapte, nu pe anumite persoane. Deci în momentul respectiv, procuratura investigează, identifică persoana vinovată și ulterior, așa cum prevede dreptul internațional și dreptul național, persoana respectivă trebuie diferită justiției.
Da.
Câte dosare, câte persoane a identificat procuratura, noi nu cunoaștem. Cred că această întrebare trebuie oferită procuraturii. Dar, evident, persoanele se fac vinovate de la cel care a bătut sau a maltratat o persoană până la cel care a dat anumite ordine, care, într-un fel, împiedică, spre exemplu, în cazul țăranilor, împiedică acești oameni să dispună de proprietatea lor.
KGB-ul de la Tiraspol, domnul Manole, și urmează un citat, a invitat reprezentanții Asociației Promolex să se prezinte în calitate de martori pentru a elucida această chestiune. Для освещения данного вопроса, așa este formulat în rusește motivul invitației, vizitați în curând Tiraspolul, domnule Manole, sau colegii dumneavoastră?
Deci aceasta nu este o invitație legală, nici măcar din perspectiva legislației locale, normelor locale pe care ei se bazează. Deci o citație, ea trebuie expediată prin poștă sau trimisă prin intermediul organelor de drept. Acest lucru încă o dată demonstrează că probabil acest gest care a fost inițiat de cei de la Tiraspol a fost unul ori în grabă, ori nechipzuit, ori se urmărește doar amenințarea asociației.
Da, și acum, schimbând un pic subiectul, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat hotărârea pe cauza lui Vadim Pisari, tânărul care a fost omorât de către un soldat rus din cadrul misiunii de menținere a păcii la începutul anului 2012 pe podul de la Vadul lui Vodă. CEDO a constatat violarea articolului 2 al Convenției Europene, dreptul la viață, în esență și sub aspect procedural. Curtea, iertați-mi citatul ăsta atât de lung, Curtea a considerat că nu a existat o necesitate acută pentru a permite soldatului rus aplicarea forței letare. Federația Rusă urmează să achite reclamanților despăgubiri destul de mari ca cifră. Dumneavoastră, având în vedere că Promolex a reprezentat reclamanții la curte, dumneavoastră cât optimism aveți că decizia va fi respectată până la urmă, luând în considerație poate și precedente?
Nu cred că este cazul să ne referim la precedentul Catan. În acest caz nu se execută decizia de către Federația Rusă, pentru că sunt două cazuri total diferite. Eu, dacă îmi permiteți, aș face doar o scurtă trecere de la primul subiect către al doilea. Eu cred că al doilea subiect are legătură cu primul foarte strâns. Credem că această amenințare pe care au expediat-o prin intermediul internetului cei din Tiraspol are legătură directă cu decizia de ieri. Regimul de la Tiraspol, prin intermediul Federației Rusiei, evident cunoșteau că marți va fi publicată această hotărâre și evident că ei cunoșteau și conținutul acestei hotărâri.
Sau îl intuiau, probabil.
Nu. Credeți-mă că știau. Pentru că, mă rog, eu sunt sigur de acest lucru. Acum, ei, la nivel local, în condițiile în care au numeroase probleme de ordin social, economic și nu numai, Tiraspolul, ca întotdeauna, are nevoie de un subiect de la care să sustragă atenția locuitorilor și să dea vina pe altcineva de problemele care sunt acolo, dar pe de altă parte să manipuleze încă o dată, să distragă atenția populației de la problemele care le creează structurile militare ale Federației Ruse pe teritoriul Curții Moldova și nu contribuie la stabilitatea din această țară. Dar să revenim atunci și la întrebarea dumneavoastră.
Deci, vă rog.
Eu cred totuși că Federația Rusă va executa această decizie. Este un caz clasic în care un soldat omoară un om. Problema a fost și în faptul că nu a fost o justiție echitabilă săvârșită în acest dosar. Deci, rudele, în primul rând, își doresc, noi ca reprezentanți ne dorim ca persoana care a săvârșit acest omor să fie diferită justiție și să fie sancționată.
Ce înseamnă o decizie de asta pur teoretic pentru acest militar care nu fusese găsit vinovat de justiția rusă?
Ce înseamnă? În cazul de față, autoritățile trebuie să ceară, autoritățile Republicii Moldova trebuie să ceară reînceperea, redeschiderea acestui dosar și sancționarea lui conform normelor naționale și internaționale.
Domnule Manole, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Ion Manole, președintele Asociației Promolex.
Și 19 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Berlin de William Totok. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Oana Serafim.
La Chișinău vor avea loc astăzi convorbiri între patru ochi între președinta Lituaniei Dalia Grybauskaitė și președintele Moldovei Nicolae Timofti. Blocul electoral Platforma Populară Europeană din Moldova, Iurie Leanca, a fost înregistrat de către Comisia Electorală Centrală pentru alegerile locale din 14 iunie. Comisia Europeană va anunța astăzi deschiderea unei acțiuni în justiție împotriva companiei ruse de stat Gazprom pentru încălcarea legislației antimonopol. Președintele Statelor Unite Barack Obama nu va folosi cuvântul genocid, referindu-se la masacrarea și deportarea în masă a armenilor acum 100 de ani. În Estonia are loc în această săptămână un mare exercițiu militar NATO împotriva unor atacuri cibernetice. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a avertizat Iranul să nu furnizeze arme Yemenului. Un portavion american se îndreaptă către coasta Yemenului pentru a asigura trecerea liberă a vaselor și comerțul în Golful Aden și Marea Roșie. Președintele companiei rusești de stat Gazprom, Alexei Miller, a declarat după convorbirile pe care le-a avut ieri la Atena cu premierul Alexis Tsipras că guvernul grec sprijină construcția unei conducte de gaze care să transporte gaz rusesc către Grecia via Turcia. Și Azerbaidjanul se află pe lista celor 10 țări unde guvernul aplică o politică dură de cenzură împotriva presei, potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:21 continuăm cu o revistă a presei. Ion Mischiev, care analizează pe site-ul Adevărul rezultatele a două sondaje anunțate recent. Studiul realizat de către compania sociologică Fondul Opiniei Publice, FOR, și Barometrul Opiniei Publice, BOP. Concluzia autorului este că, în mod normal, cu asemenea rezultate, orice guvernare pierde și ce i-a mai rămas din legitimitate. Trebuie să recunoaștem că alianța minoritară s-a compromis și a discreditat însă și ideea de integrare europeană, mai constată autorul de la Adevărul. Totuși, cea mai gravă idee pe care o desprinde comentatorul din cele două studii e că cetățeanul moldovean a rămas extrem de rezistent la schimbare și, de fapt, nu și-o dorește în ruptul capului. În Ziarul Național, Nicolae Negru formulează o altă concluzie pe marginea unuia din sondaje, Popul prezentat de IPP: să nu ne ascundem după deget, nu Uniunea Europeană, ci partidele care o reprezintă au reușit să ne dezamăgească și să ne dezguste în câteva luni de la alegeri. Aici facem referință la modul în care s-a negociat timp de două luni formarea alianței, prăbușirea și apoi stabilizarea leului și, firește, jaful de la Banca de Economii. Circa 72% din cetățenii din Moldova consideră că problemele de la BEM au fost generate de jocurile murdare ale unor persoane de la guvernare, mai constată Nicolae Negru. Jurnaliștii săptămânalului Economist prevestesc un an dificil din punct de vedere economic pentru Moldova. În 2015, PIB-ul se va reduce cu circa 0,2% în cazul unui scenariu optimist și cu 1,8% în cazul unuia pesimist. Autorii fac trimitere la economiștii de la Expert Group, care spun că Moldova intră în recesiune, fiind în mare parte nepregătită. Este vorba despre un sector bancar slăbit, o încredere minimă a populației în bănci și moneda națională, un deficit bugetar care nu lasă mult spațiu de manevră și un nivel al rezervelor valutare aproape de minimul admisibil. Și Mediafax prezintă declarațiile făcute de Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale de la Chișinău, la o conferință internațională cu plenurile reunite ale curților constituționale din România, Lituania și Republica Moldova, care are loc în aceste zile la Suceava. Alexandru Tănase a declarat că vecinătatea cu statul agresor, Federația Rusă, forțează Curtea Constituțională Moldovenească să aibă o altă agendă decât și-ar fi propus inițial. Exemplul invocat de președintele Curții din Moldova e viitoarea examinare în luna mai a chestiunii privind statutul de neutralitate permanentă al țării. Vom examina în ce măsură acest statut de neutralitate permanentă este sau nu aplicabil în cazul în care țara s-ar confrunta cu un pericol militar extern.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De unezi un politician autohton și un fost mare guvernant a spus tranșant într-un interviu că dispariția sumelor mari din băncile moldovenești trebuie să fie un punct de plecare pentru primenirea patriei. Gata, a subliniat politicianul, mai mult nu se poate răbda, acum trebuie găsiți și pedepsiți vinovații, acum trebuie să schimbăm totul în țară. Vă puteți imagina, stimați ascultători, că de acum încolo corupția și decăderea morală nu vor mai face ravagii în Moldova. Vă puteți imagina că un oarecare eveniment devine un soi de hotar, dincolo de care furtul și mitocănia nu mai au nicio putere. Eu nu pot să-mi imaginez așa ceva. O spun cu toată fermitatea și când zic asta, vă rog să nu uitați că știu foarte bine ce e tranziția moldovenească. Nu cred că mișmașul din bănci va deveni un punct de plecare pentru schimbare. Nu cred că vinovații vor fi pedepsiți așa cum se cuvine. Și, de fapt, un punct de plecare pentru primenire ar fi trebuit să fie mai înainte, vânătoarea din pădurea domnească. Și nu numai ea. Au existat de-a lungul anilor o sumedenie de cazuri urâte, sinistre, care ar fi trebuit să însemne renunțarea la apucăturile endemice. Totul a rămas însă pe vechi. Va rămâne și acum. Mi se pare că nimic nu poate transforma această lume mică, împotmolită în sărăcie și corupție. Niciun justițiar, niciun revoluționar, niciun onegist, niciun partid nu vor face nimic. Mai verosimil ar fi disoluția, destrămarea, pulverizarea universului întreg cu tot ce conține acesta, cu oameni, copaci, câmpii, ogoare, clădiri, la fel cum se risipește brusc lumea absurdă, sinistră, dintr-un roman al lui Vladimir Nabokov. Ne-am prăpădit cu toții, dar mulți dintre noi vor trăi senzația că scapă de un coșmar etern.
Jurnalul de corespondent a venit astăzi de la Berlin și este semnat William Totok.
Fostul ofițer SS, Oskar Gröning, în vârstă de 93 de ani, a declarat în fața tribunalului din Lüneburg că a știut de la bun început că la Auschwitz cei internați sunt gazați. Gröning a fost repartizat la Auschwitz în mai 1942. În depoziția sa făcută marți la prima înfățișare în fața tribunalului, Gröning și-a cerut iertare. El a spus că nu există nicio îndoială că este copărtaș la cele întâmplate și, în consecință, din punct de vedere moral, se consideră covinovat. Gröning răspundea la Auschwitz de contabilizarea bunurilor confiscate de la cei internați. El este învinuit de complicitate la ucidere a 300.000 de deținuți. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de cel puțin 3 ani de închisoare. La proces asistă peste 60 de supraviețuitori, respectiv rudele unor persoane care au murit în lagăr. Mulți dintre aceștia s-au născut în Ungaria. Procesul contra lui Gröning se bazează pe o nouă prevedere a codului penal german, intrată în vigoare în 2011. De atunci pot fi judecate chiar și persoane neimplicate direct în crime dobedite, ci și acele persoane care au facilitat crimele prin activitatea lor administrativă. Aceste persoane pot fi trase la răspundere pentru complicitate, ca și Gröning. Ofițerul SS Gröning niciodată nu și-a ascuns trecutul. Într-un interviu acordat în 2005 revistei Der Spiegel, el a spus că se simte vinovat față de poporul evreu. Totodată, Gröning a încercat prin mai multe scrieri să contracareze propaganda negaționiștilor, care susțin că atrocitățile naziștilor sunt o invenție a învingătorilor. Pentru participare la acțiunile de exterminare au fost condamnați doar 6.656 de naziști. Aproximativ 1,1 milioane de persoane, dintre care 1 milion de evrei din Europa, au fost ucise între 1940 și 1945 în lagărul Auschwitz-Birkenau. Una din figurile centrale originare din România care a participat direct la programul nazist de exterminare a evreilor a fost farmacistul de la Auschwitz, Victor Capesius, condamnat în anul 1965 la 9 ani de închisoare. Pentru participarea sa la crime contra umanității a fost condamnat la moarte în 1945 Fritz Klein. Acesta fusese medic la Auschwitz și a participat direct la uciderea prizonierilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Reveniți la Europa Liberă, oriunde vă aflați, pentru emisiunile de la 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Toate edițiile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbăroșia
și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.